Żółga i okrągla.
Lepo pozdravljeni. Euro se je začel z gledalci v večnem mestu in z Italijo, ki ni prejela zadetka. A to ni bila pragmatična Italija, kot smo jo bili vajeni nekoč. To je bila Italija, ki je prvič na eurih v skoraj 40 tekmah dosegla več kot dva zadetka. Izgledala je kot Španija. Nadzorovala je dvoboj žogo v nogah, prevladovala od začetka do konca vse skozi, trkala na turška vrata, potem pa vstopila v njihov gol kot buldožer in zlahka odpihnila goste z igrišča. V tekmi z odzivi z prizorišča, kjer je naš rimski dopisnik Janko Petrovič. Živjo, Janko.
Ja, lep dober dan iz Rima.
Vdaj pa danes tudi Boštjan Janežič.
Dobar dan.
In Jože Pepevnik.
Zdravo.
Govorili bomo tudi o tekmah, ki se jih najbolj veselimo ta konec tedna. Moje ime je Luka Petrič.
Prvi polčas.
Ok, Italijani so navdušili, 28-tič zapored so brez poraza, odlično igrajo tudi v zadnjem obdobju in to sem potrdili na prvi tekmi. Strelje v okvir vrat 24-3, pa to samo zaradi tega, ker so Turki na koncu dvakrat streljali, prej bilo že 24-1, popolnoma so zasenčili goste. Boštjan, si bil tudi ti tako navdušen nad njimi kot jaz?
Ja, zelo navdušen, dobra Italija, tako kot si dejal v uvodu, Roberto Mancini jo je res odlično zložil oziroma moštvo reprezentanco, brško ne že vedno tare tisto neigranje pred 3 leti na mundialu v Rusiji, pomlajena reprezentanca, poletna, ne italijanska, ampak odlična.
Ja, italijanska reprezentanca se mi je včeraj zdela boljša od vsote njenih delov, ali kako se izrazimo v tem primeru, ko nima nekako izrazitega posameznika, nima nogometaša. Italija trenutno nima nogometaša, ki bi ga jaz postavil med najboljših 10 ali pa med najdražjih 10 na svetu. Verjetno se boste strinjali z mano, ampak Mancini je ustvaril eno ekipo, ki očitno zelo rada igra zanj, v primerjavi seveda s prejšnjim selektorjem Venturo, ki je bil popoln polom. Tako da ja, omenil si 28 tekem brez poraza, pa kako dolgo zdaj že, mislim, da od oktobra 2020 Italija ni prejela gola. Je pa res, da morda Turčija, takšna kot je bila včeraj, niti ni bil še nasprotnik, ki realno kaže na italijansko vrednost, ne bi še zdaj jaz Italije ravno postavljal na evropski vrh.
Ja, pa prisluhnimo, kaj je po dvoboju povedal italijanski selektor Roberto Mancini.
Nič me ni presenetilo, kot rečeno sem navajen na dobre predstave mojih izbrancev. To ni bila lahka tekma, ker je bila uvodna na Olimpiku z navijači. Vedeli smo, da gre za nekoliko več pritiska kot običajno. Navdušen sem nad predstavo.
Quindi sono molto felice della prestazione.
Janko, kakšni so pa odzivi medijev javnosti v Rimu?
Ja, mediji so seveda zadovoljni, ne, v veliki meri ocenjujejo igro Italijanov kot obetavno, seveda se že pojavljajo prve napovedi, ki gredo predaleč, ne. Kot smo slišali, Mancini je seveda zadovoljen, po svoje pa tudi zadržan. Na nočni tiskovni konferenci so mu nekateri kolegi že podstavljali mine, češ ali je zdaj Italija že favorit prvenstva. In na to vprašanje je odgovarjal, da je bil s tekmo zadovoljen, da je bila, kot si jo je želel, da pa se ekipa lahko seveda še izboljša. Imajo pa seveda Italijani v prvem delu prvenstva vendarle prednost domačega igrišča. Imeli so, kolikor lahko jaz to presodim, tudi zmerno srečo pri izbiri skupine. Žoga je pa seveda okrogla.
Je, optimistični se zdijo pa navijači, prisluhnimo, kaj so nekateri povedali po sinočnem dvoboju v Rimu.
Poi con questa nazionale che ci fa riappassionare dopo tante delusioni.
Beh, le partite prima di questo europeo ci hanno fatto ben sperare, quindi eravamo carichi, eravamo contenti e speravamo bene e così è andata, dai.
Molto bello, molto bello. Siamo infatti molto contenti. Dopo 2 anni che siamo tornati in uno stadio.
Ha giocato molto bene, una bellissima partita. Io me l'aspettavo.
Ja, prvi je povedal, da ga reprezentanca spet navdušuje, drugi, da niso pričakovali tako dobrega rezultata in da so optimisti. Slišali smo tudi, da so srečni, da so Italijani spet konkurenčni po 2 letih, spomnimo na zadnjem mundialu, niso igrali, pa tudi, da je Italija igrala zelo dobro.
Ja, je pa treba seveda na tem mestu tudi opozoriti, da je v Italiji navijanje za reprezentanco, za Azzurre, ne, bistveno drugačno od navijanja za klube, ker pri klubskem navijaštvu gre še vedno za pretežno moško zadevo, tako zelo testosteronsko, ne, možnost izgredov vedno visi v zraku, tudi možnost različnih šovinizmov in izpadov pri ultraških skupinah, medtem ko je navijanje za reprezentanco mnogo bolj družinsko, bolj mirno, bolj veselo, bolj zdravo, če želite, no, vse iz mojega zornega kota, ampak včeraj smo na stadionu videli recimo tudi prizore mamic z otroki, ki so jim zaspali v naročju. Pa gre pa hkrati tudi za take redke momente, v katerih narod zadiha skupaj. Včeraj je bil na tribuni tudi predsednik Sergio Mattarella, ne, ki ga pač pri njegovih častivrednih letih sicer ne bi ravno gledali, ne, na, oziroma ne bi pričakovali na stadionskih tribunih. Se pa tudi doma recimo včeraj čutilo, da se na veliko navija, ker se pač ljudje še zmerom manj družijo, kot bi se običajno, ne, dovolj bilo pri vsakem golu stopiti na balkon, pa se je tudi tukaj sredi Rima, ne, so se dvigovali glasovi, pa hrupi navdušenja gor proti jasnemu rimskemu poletnemu nebu.
Mm-hmm. Janko, vem, da nisi največji fan nogometa, da greš morda raje si ogledati kakšno opero ali pa koncert, kot pa na nogometno tekmo. Vidim, da se tudi smeš, da ja, razumem. Kako
ja,
pa zdaj?
V tem smislu sem tipični Slovenec. Ne? Se v Sloveniji menda še vedno velja, da več ljudi hodi v opero kot na nogometne tekme.
Ne vem, v tistem krogu, v katerem sem jaz ne bi tega rekel. Ampak kako zdaj, ko si ja, že nekaj let dopisnik v Italiji in živiš v nogometnem mestu, kot je Rim, tako iz neke druge perspektive gledaš na ta odnos nogometnega Rima oziroma Rimljanov do Kalča?
Veš, kako je? Pač v Italiji dejansko nogomet najpomembnejša postranska stvar, ne? S tem, da pač pridevnik postranski v pogovoru z Italijani ne smeš uporabljati, ne? Ker je dejansko to ena velika stvar. Ne? To, za kateri klub nekdo navija, je pomembna stvar, bom rekel, te popularne plati identitete vsakega posameznega Italijana. Tako da jaz se tukaj večkrat znajdem, bom rekel, tudi v nekakšni negotovosti, nekako nepripravljam, bom rekel. Ne? Včasih se tudi nekako pač izmuznem ali pa vse s kakšnim stavkom zblefiram, ne, da kaj pa že vem. Zdaj, če bi šli na raven anekdote, tukaj blizu mene na sosednji ulici je ena 80-letna šivilja, ne, ki je od jutra do večera dela pri odprtih vratih in popravlja obleke in zraven imamo pa srednjo šolo. Ne, in ona je stara navijačica Lazia in zelo na glas posluša vse tekme Lazia, medtem ko so otroci iz srednje šole pa po večini navijači Rome, ne? In to je en tak zanimiv, tak bom rekel, skoraj vaški konflikt, ki se vedno znova zgodi v času popoldanskih tekem, ko otroci odhajajo domov in seveda staro šiviljo na ves glas živcirajo.
Ja, ja, sej ravno tu v takšnih primerih se začuti, kaj pomenijo pol ti lokalni derbi, ker potem nekaj mesecev se lahko bahaš torej šivili ali pa ona tem najstnikom do naslednjega derbija, ko ga tvoje moštvo ali dobi ali izgubi in potem se to razmerje spet ja, spremeni. Ne?
Je pa zanimivo, da se je tega zavedala tudi UEFA, ne, ki je recimo včeraj na začetku pred otvoritveno tekmo na stadion povabila tako Totija kot Nesto, ne, ki sta pravzaprav dve legendarni imeni obeh rimskih klubov.
Nekaj sem včeraj začutil in sicer, da je super, da je prvenstvo eno leto pozneje, ker če bi ga lani zgnetili v prvo covidno poletje, ne bi bilo gledalcev in res super, da so včeraj bili, se je res čutilo, tudi če je četrtinsko zaseden stadion ali petinsko, torej 16.000 ljudi, to pripomore k vzdušju in k ja, celotni atmosferi na tekmi.
Ja, jaz se strinjam glede tega, absolutno. Ne. Neka toplina se je oblikovala, neka špranja se odprla, skozi to špranjo marsikdo vidi tudi upanje. Ljudje so bili veseli tako na stadionu kot v navijaških središčih. Neka radovednost je prišla hkrati. Hkrati pa je navijačev bilo dovolj malo, da je vse skupaj ostalo, bom rekel, v mejah dobrega, bom rekel, no, da nobena stvar ni šla preko meje.
Pa zdi se, da bo tudi dobro vzdušje sicer na tem prvenstvu, ker včeraj smo to doživeli tudi zaradi tega, ker so bili Italijani domačini in kar na 24 od 48 tekem v skupinskem delu bo ena reprezentanca domačin in bo prišlo do tega kontrasta med domačimi in tudi gostujočimi navijači, da nima včeraj kar nekaj Turkov tudi v Rimu na olimpijskem stadionu. Jože.
Ja, ravno to sem želel omeniti. Ukradel si mi zdaj to statistiko z domačini na tekmah. Se mi pa zdi, da ni bolj primernega mesta za to otvoritev evropskega prvenstva, morda kot Rim, ne samo zato, ker pač potem je to možnost za Italijo, da igra doma otvoritveno tekmo, ampak imeli smo oziroma imeli ste, Janko, včeraj Andrejo Bocellija tudi na Olimpiku. Nekako pa je Italija tista država, ki že res dolgo ni gostila velikega tekmovanja. Ne? 1990 zadnji mundial, Italija tudi že kar nekaj časa ni bila evropski prvak oziroma že precej dolgo časa, no? Tako da se mi zdi, da je bilo kar primerno vse skupaj.
Janko, pa je vendarle bilo nekaj opere in nogometa združenega včeraj, ne?
No, predvsem mora biti glasba. Ne? Zdaj, če se boste spomnili leta 90 ne, na Mondialu, takrat je bil leitmotiv tistega prvenstva pesem Gianni Nannini, Notti Magiche. Notti Magiche, se pravi magične noči, ne? Z enim vprašajem zraven je tudi naslov, ki se pojavlja v športnih in drugih časopisih v teh dneh v Italiji. Veliko vprašanje je, seveda, ne? Ali bo ta mlada, nepreizkušena reprezentanca, ki je oblikoval Roberto Mancini, dejansko dosegla nek preboj. Ne? Zaenkrat, kot vemo, je pač v zadnjem obdobju bilo zelo malo prijateljskih tekem, tako da prave narave te reprezentance še ne poznamo.
Janko, bolje boš vedel od nas, ker živiš v Italiji. Ali je res, da Italijani uporabljajo izraz papirnati tiger, tudi trenutno za svojo reprezentanco, kot ekipa, ki sicer kaže potencijal, ampak je nihče ravno ne bi še dal v finale ali pa zlate kolajne.
To se lahko zelo hitro spremeni. Italija je ena država, ki je utemeljena na čustvih. Dostikrat se zgodi ena drobna stvar, pa ta za sabo sproži val, ne? Pač po tem zakonu, da ne vem, metul zamahne skrili na Novi Zelandiji, pa se potem v Evropi zgodi tsunami, ne? Zaradi tega. Tako da Italijo zelo pogosto lahko neka drobna stvar potegne za sabo. Jaz sem prepričan, da v naslednjih dneh, ne, do naslednje tekme bomo imeli tukaj cel kup analiz in vsaka naslednja bo bolj drzna z napovedmi. Tako da ta optimizem je pravzaprav v tej državi tudi nevaren, ne, ker včasih pelje predaleč in pelje v prevelika razočaranja potem, ampak po drugi strani je pa država utemeljena na njem, na tem optimizmu, iznajdljivosti in tudi vreživerju pravzaprav.
Drugi polčas.
Še en izraz, ki sem ga pa včeraj slišal, mislim, da po golu Insigne, Machina de Guerra, torej vojaški stroj o tej reprezentanci, o tej predstavi italijanske reprezentance. Prej Jože si povedal, da ni izstopajočih posameznikov v tej ekipi, vendarle pa kdo od tistih na igrišču vas je včeraj najbolj navdušil, Boštjan?
Ja, tisti garač na sredini igrišča je bil zagotovo Jorginho italijanske reprezentance, zato je tudi v skvadra Azzurri, ampak tudi sodelovanje Insigneja in Immobileja je bilo strašno neegoistično, nesebično, podajala sta se tudi v 16-metrskem prostoru, kar ne vidimo velikrat pri napadalcih. In pa te mladeniči, ki prihajajo, Domenico Berardi pa Leonardo Spinazzola, široka italijanska igra, še posebej odlična na desni strani, tako da so me Italijani zares navdušili.
Mene Spinazzola je pa treba reči, da ima Italija, da je Federico Chiesa dobil koliko, 10 minut, nekaj takega. Tako da ima zelo uravnoteženo, razporejeno kakovost po svoji reprezentanci Roberto Mancini in to je ena od morda italijanskih močnih plati, tudi če bi kdo, bog ne daj, se poškodoval v tej italijanski reprezentanci, se mi zdi, da ni nikogar, ki bi zrušil koncept, ki ga trenutno goji Mancini. No.
Saj veste, da Immobile pomeni nepremičen, ne?
Ja, ja, ampak Immobile je ravno izjemno mobilen napadalec, ne? Sicer pa moram reči, da Domenico Berardi, Včeraj eden tistih, sicer 26 let je zdaj že star, nekoč wunderkind italijanskega nogometa. Ta zanimiva zgodba je bila pri njemu, da ga je Juventus polovično odkupil, takrat, ko je to bilo še možno v italijanskem nogometu. Potem, ko so to prepovedali, je Sassuolo hitro odkupil to njegovo klauzulo. Nekaj težav je imel potem s poškodbami, zdaj v zadnjih sezonah pa spet ja pravi in mislim, da bo lahko eden ključnih členov italijanske reprezentance, nogometaš torej Sassuola, mesta, ki je približno tako veliko kot Kranj, 40 tisoč prebivalcev sem zasledil in ja, ravno ta prvi gol Locatelli do Berardija, oba igralca Sassuola in potem Demiral, ki ga je na koncu dosegel Turek, ki je prek Sassuola prišel do Juventusa in mislim, da ker je igralec Juventusa dosegel avtogol, da so bili Italijani, večina Italijanov, še bolj zadovoljna kot sicer. Tek konca tedna, česa se najbolj veselite, ja, veliko dobrega nogometa, Boštjan.
Ja, uvodni dve me zanimata manj kot tista večerna Belgija, Rusija, v Peterburgu bo tekma. Rusi so sicer neznanka, vlečem iz kvalifikacij, ko so igrali Slovenci, ampak Belgijci, njihovi gostje bodo zelo napreži oziroma si želeli uvodnega uspeha. Jasno pa, da jutri med prvimi tekma Anglija, mladci in Hrvaška veterani, ki odhajajo.
Meni je vedno zanimivo, ko nekdo debitira na takšnih tekmovanjih, tako da seveda Belgija, Rusija in Anglija, Hrvaška super tekmi, največ oči bo tja uprtih, ampak čakam na severne oziroma na Makedonce, da se ne bom komu slučajno zameril. Torej, Severna Makedonija proti Avstriji, sosede in nekdanje sodržavljane je vedno fajn spremljati, tako da jaz bom to tekmo posebej z zanimanjem spremljal.
No, jaz kot nepoznavalec bom pa seveda počakal še nekaj dni, ker me najbolj zanima tista ekipa, v kateri so Francozi, Španci, Portugalci in Mađari. Včeraj sem srečal nekaj kolegov z francoskega radija, ki na odgovarja na kakršnokoli vprašanje glede tega odgovarjajo isključno s križanjem. Pardon, ne Španija, Nemčija, ne?
Nemčija, Nemčija. Sem se
izmotil, ne, v tej skupini.
Ampak si se hitro popravil. Bravo.
Se učim, lej.
Ja,
se učim.
Ja. Moram reči pa, da sam ja, tudi Hrvaška Anglija se mi zdi tisti dvoboj, tudi eden izstopajočih v tem prvem krogu. Še napoved za to tekmo, hiter izid, da gremo skozi cel krog, kdo bo zmagal, Italija, Hrvaška, Boštjan?
Italija, Hrvaška.
Misliš, Hrvaška, Anglija.
Ja, Italija. Vidiš, to se dogaja. Torej, Anglija, Hrvaška.
Brez zmagovalca.
Brez zmagovalca, Jože.
Anglija, 2-1.
In še Janko?
Jaz bom navijal za Hrvaško v tem primeru.
Sodnikov dodatek.
Pa še to včeraj, kako je bilo doživeti tekmo in sicer meni je bilo zelo zahtevno, je hkrati potekal dvoboj Nadal Djokovic in je bilo skoraj nemogoče gledati eno in drugo tekmo, tako da sem se na koncu odločil, da bom Djokoviča in Nadala gledal kasneje, sem pauzo stisnil in se osredotočil na nogomet. Moram reči, da ko boste naslednjič igrala, da vam toplo priporočam, da gledate dvoboj, ker kot toliko krat doslej sta tudi v tem meču igrala izjemno, poskrbela za fantastičen dvoboj, toliko smo jih že videli. Ponovadi so v teniških dvobojih je 1, 2, 3 prelomni trenutki v celotnem dvoboju. Tu pa se je zdelo, da so 3 prelomni trenutki v vsaki igri lahko. Tako da res fantastično. A je kdo še imel to težavo?
Jaz sem bil na odbojki, tako da sem itak potem moral nogomet za nazaj gledati. No, tako da tenis v highlightsih, ampak tudi ko bodo naslednjič igrala Nadal in Djokovic, bom ostal pri nogometu, ker je več čiste igre.
Ja, tapkanja je res veliko, veliko. Tu pomaga gledati za nazaj, zaradi tega, ker ravno, to sem včeraj ugotovil, Nadal si vzame 30 sekund med koncem točke in začetkom naslednje in ravno imam 15 sekund za naprej dati na tem predvajalniku in je super za to, da ves ta balast spravim ven iz ogleda teniškega dvoboja.
Ja, gledal sem obe pri veliki prireditvi, obe veliki športni tekmi. Bilo mi je zelo čudno, bil sem po 23 letih v redakciji, brez da bi bil na velikem zaključnem turnirju, tako da sem pavšalno gledal, bolj spremljal nogomet, potem za pripravo jutranjih informativnih oddaj, ampak spremljal sem pa tudi jasno na drugi televiziji v redakciji oziroma ekranu tudi ta epski dvoboj.
Hvala vsem, vselej se je lepo z vami pogovarjati o nogometu in vsem, kar sodi zraven. V naslednjem mesecu bomo to še veliko krat storili, žoga je okrogla, bo z vami vsak drug dan skupinskega dela, ko se začnejo izločilni boji, pa vsak dan z dopisniki, s strokovnjaki, z novinarji in stalnimi gosti. Če nas radi poslušate, se lahko naročite na naš podcast, lahko nas tudi ocenite prek svojih ponudnikov podcastov. Uživajte v nogometnem mesecu. Se slišimo.